esaten genuen Biolurreko kide zarela, eta akaso lehenengo galdera izango zen ea Biolur kooperatiba edo elkartea den edo zerrote den.
Bueno, Biolur elkarte bada, Gipuzkoako nekazaritza ekologikoa sustatzen duen elkartea. Eta, bueno, ba, bertan elkartearen barruan, bai ekoizleak, zein kontsumitzaileak, bueno, ba, elkartzen gara. 1983an sortu zen, eta baserritar batzuek sortu zuten, eta, bueno, poliki-poliki ari gara ikusten, ba, geroz eta ekoizle gehiago daudela, eta, bueno, kontsumitzaileak ere, ba, poliki-poliki ere igotzen.
Eta kontatzen aldiguzu pixka bat, bueno, esaten genuen oraintxe bertan, ba, Ekolapiko proiektua duzutela, horren inguruan, ba, sakon itzeingo dugu gaur, horretaz, horretarako bereziki gonbidatu zaitugulako, baina beste gauza batzuk, beste proiektu batzuk ere baditu Biolurrek, eta kontatzen aldiguzu igual pixka bat zertan ari zareten.
Bai, bueno, ba, gaur egun Biolurren lau langile edo gaude lanean, eta, bueno, Biolurreka esparru ezberdinak lantzen ditu. Alde batetik ekoizpena eta beste alde batetik, ba, ja, gizarteratzea eta komertzializazioa eta komunikazio gaiak. Ekoizpenean edo baserritarrekin lan egiten dugu eta, bueno, ba, lan talde ezberdinak daude Biolurren. Abeltzainen taldea, ogigintza taldea, frutazainena eta baratzezainena. Eta, bueno, hortarako, ba, bi kide dauzkagu, bueno, Sara eta Leire eta beraiek, bueno, albaitaria eta ingenieriak dira. Eta, bueno, beraiek koordinatzen dituzte, ba beraien bai eskaera bateratuak, bai aholkularitza teknikoak, eta instalatzera datozen ba, gazte berriei ba, informazioa. Ordu, bueno, ekoizpena pixka bat, alde horretatik bultzatu. Eta, bueno, beste alde batetik, ba ditugu ba, sare sozialak, ba, interneten ere ba, mugitzen edo irekitzen ari garenak, komerzializazioa arloan daukagu Ekolapiko proiektua, gero hitz egingo duguna, eta da, bertako, bueno, Gipuzkoako eskoletan elikadura ekologikoa txertatzeko proiektu bat. Eta gero udara partean ere azokak antolatze ditugu, eta ene sindikatuarekin batera baserriak kontsumotalde sustatzean ere bagabiltza, ez?
Ze rote da Ekolapiko Aloña?
Bueno, a ber, Ekolapiko da Gipuzkoako eskoletan, eta urtzaindegietan elikadura ekologikoa txertatzeko proiektu bat. Bueno, hasi zen Donostin, hiru urtzaindegietan, Zuloaga Antiguo eta Prinen, eta izan zen Donostiako udala, Kristinanea eta Biolurren arteko iniziatiba bat. Poliki-poliki, ba, proiektua ere pixkat zabaltzen junda, eta bertan gauden eragileak edo ere zabaltzen jundira. Gaur egun, ba, Kutxa Fundazioa edo Kutxa Ekogunea ere gurekin elkarlanen dabil, sustatzailea da, enek kontseiluare, Euskadiko nekazaritza ekologikoaren kontseiluare bertan dago, eta landa garapen elkarteak ere, ba, baiara bako itzan dauzkagun landa garapen elkarteak ere, ba, proiektuaren eragileak dira. Orduan, bueno, hasi zen Donostian, baina gaur egun Oiartzunen, aurtzaro aurtzen dian daukagu, Beasaingo ikastola ere proiektuarekin martxan jarri da, eta, bueno, ba, Errenterian, Lasarten, ba, esperientzia ezberdinak izan ditugu ere bai. Baina, bueno, proiektua, ba, hori, elikadura ekologikoa txertatu nahi dugu eskoletako jangeletan, eta menu orekatu batzuk ere bai eskaini, ez? Baina, bueno, ez dugu nahi bakarrik izatea elikagai mota bat aukeratzea besterik ez, ez? Ba, nahi dugu pixka bat kontzientziatu edo kontzientzia hartu elikadurak zer esan nahi duen gure bizitzan eta gure kulturan. Ba, elikagaiak lurrean sortzen direnetik, platereraino iritsen diren arte, ba horre ematen diran, ba, ekoizpenean, transformazioan, sukaldaritzan bertan, ez? Ba, dauden faktore guzti horiek, ba, pixka bat jabetzea horretaz. Horregatik, bueno, Ekolapiko proiektuak hiru ardatz dauzka. Osasuna eta hezkuntza, ingurumena eta landa garapena. Saiatzen gara proiektuan, ba, hiru ardatz hauek, ba, pixkat koherentzia batekin eramaten. Landa garapena esaten dugunean, ba, proiektuarekin batera nahi duguna da pixkat sustatu, ba, gure baserriak, gure ekoizleak eta nekazaritza ekologikoa, ez? Azkenean ze garrantzitsua den, ba, baserriak bizi mantentzea eta lehenengo sektoreari indar bat ematea, ze da lehenengo sektorea jaten duguna. Osasuna eta hezkuntza esaten dugunean, ba, txikienekin lan egitea eta eskoletako elikagaia, ba, orekatu eta ekologiko izatea oso garrantzitsua ditzen zaigu, ba, kalitatea lantzen delako eta etorkizun batean, ba, aurroiek izango direlako, ba, gure gizartearen eredua jarrituko dutenak. Eta Horrekin batera, ez dugu nahi bakarrik aurrekin lan egin, baizik eta baita hezitzaile, sukaldari eta gurasoekin. Azkenean, gurasoak dira ere proiektu honen protagonistak, eta iduritzen zaigu, ba, gurasoen gandik ateratzen balin bada iniziatiba, ba, luzaroan gehiago irauten duela. Orduan, ba, bueno, da pixka bat beraiekin lantzea ere, ba, jo, ba, zer diran garaiko produktuak, zer diran bertakoak, eta hurbildu gizarteari ere baserri mundua. Eta, bueno, ingurumen ardatza da, azken baten, ba, guretzat, eta biolur elkartetik, ba, nekazaritza ekologikoa da guretzat ingurumenarekin eredu ba, sostengarriena edo ez. Ze, ba, ekoizpen sisteman hartzen dirane, bueno, oinarriak dira, ba, bueno, pestizidari gabe, animalien bizi baldintzak errespetatuz, aliketa, bueno, ba, gertukoenen, ez, ba, gauza guzti horiek azkenean, ba, jasangarritasunean ere, ba, uste dugu bidea dela, ez? Gaur egun ere nekazaritza dagoen moduan, ba, nekazaritzan alternatiba bat ekologikoa dela egiten zaigu.
Eta guzti hau nola antolatzen duzute? Esan nahi dut, azkenian aurrak egunero jaten dute eskolan, nola gestionatzen duzute ba hori, ez? Ekoizleak eraman alizatea, nola sukaldatzen da, nun sukaldatzen da, nola da guzti hau?
Bueno, gaur egun, ba, Gipuzkoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun sistema dela eta oso eskola gutxi daude sukalde propioa oraindik mantentzen dutenak. Orduan, ba, hori da oztopo bada. Eskola asko eta guraso asko igual ba, proiektua ezagutzen dutenean interesantea dutzen zaie, beraiek ja lehenagotik igual ere beharra sentitzen dute, baina aurkitzen dira oztopo horrekin, ez? Eusko Jaurlaritzak diru laguntza batzuk ematen ditu, erreztasun batzuk jartzen ditu, eta azkeneko urteetan eskola askok, ikastola askok jantokia galdu, bueno, kendu egin behar izan dute, ez? Orduan, lehenengo guk lan egiten dugu, ba, sukalde propia duten eskolekin. Donostin hasi zenean ziran hiru udal aurreskola, hau da udalak kudeatzen zuen bai hezkuntza eta bai sukaldea. Orduan, bueno, guk lan egiten dugu eta proiektuaren helburua da hasieratik nekazarien sare bat sortzea eta nekazarien sare horrekin ba planifikazio bat egitea, ba bai baratze zaintzan, esnekietan, ogian, baina bueno, batez ere igual barazkiekin, ez? Ze ikusten dugu eskolek askotan eskatzen dutela ba, sasoi guztietan produktu berdinak. Eta hemen askotan ba, ez dute jaten, ez? Aza neguan hemen galtzen ari gara oiturari, batez ere eskoletan eta hortzen digitan ez dute aza edo brokuli egian bai, baina bueno, zenbait hemen neguan dazkagun barrazkiak ez dituzte kontsumitzen, orduan ba, kanpotik ekarri behar dira. Orduan, bueno, ba, nekazarien esarea koordinatzen da Mantangorrirekin, Mantangorri da Gipuzkoako banatzaile bakarra, ekologikoan dagoen banatzaile bakarra, eta beraiek Mantangorrik eramaten du eskaera eskoletara. Mantangorrik, bueno, eskoletik, Donostiatik hasiera baten eskatu zen, ba, claro, eskolek behar dute bere sukaldariaren lana erreztea. Eta eskaten digute, ba, baizatea eragile bat produktu guztiak eramango dituena. Usurbil, Usurbilgo aurtzandegia da Gipuzkoako ekolapiko baino lehen jada gai honekin martxan jarri zena, proiektua oso aurreratuta dute eta daramatzate ba ustut 2004tik produktu ekologikoa kontsumitzen. Beraiek ere hor daude, ba ekolapikora hurbildu dira eta elkarlan bat sortzekotan gaude ere beraiekin eta beraiek Mantangorrirekin lan egiten dute, baina badaukate nekazari bat zuzenean ere ekoizten eramaten diena eskolara. Orduan, bueno, eskola gutxi daude ekolapiko martxan, ba, horregatik bertan ere ez, sukaldaren kudeak eta ia ez da golako eskolaren esku. Orduan, gugu oraingoz ez gara ez da katerin ekologiko bat. Gu, oso garrantzitsua iruditzen zaigu hezkuntzaren barruan eskolak sukaldea mantentzea. Azken baten, bertan sukaldatzen bada, kalitatea ere handiagoa da, eta zegatik ez, aurrek ere, edo ikasleek aukera izan dezatela sukaldera sartu eta tailer bat egin edo beraien kurrikulumaren barruan ba osasuna, elikadura ba bertan egotea, ez?
Horren inguruan galdetu behar nizun, nola egiten duzute azkenean hezkuntzan ere txertatzeko ba, ekologiaren edo elikaduraren kontu hau tailerrak antolatuz, ez dakit.
Bai, ekolapikoren esentzia ere bai da sentsibilizazioa lantzea, eta horregatik, bueno, ikasturtearen zehar, saiatzen gara gurasoak ere pixka bate implikatzen, eta hortarako egiten ditugu, bueno, hitzaldiak antolatzen dira, infoekolapiko buletina daukagu, urtean lau aldiz ateratzen dena, eta gurasoei zuzenduta bereziki, buletin horretan ba, elkarrizketa bat egiten zaio, ba, proiektuan partaideen bati, garaian garaiko produktua zeintzu diren garrantzia ematen diogu, ba, tabelatxo bat ateratzen dugu, sasoi bakoitzan zebarazki dauden, eta bueno, ba, notizia ezberdinak ateratzen ditugu. Gero egiten ditugu baserrietara bisitak, gure txikiek gurasoak etortzen dira, eta bueno, goiz pasa bat eta hier batekin, eta gero sukaldaritza tailerrak. Eta bueno, nahi duguna lortu da pixkat gurasoak beraiek izan daitezela proposatzen dizkigutenak, ba begira, nahiago dugu gai hau landu edo beste hau edo ikusten dugu beharra honetan. Askotan zalantza da, ba, jo, lortzen dugunean eskolan izatea ba menu orekatu bat ekologikoa, ba zereal gehiagokin eta bar, nola jarraipen bat eman hori, ba faltzeko orduan edo gosarietan edo orduan, bueno, haurtzandegiko aurrekin zaila da gai hauek lantzea, baina besteekin ja ba pixkanaka ari gara.
Eta aurrek nola hartzen dituzte formazio hauek komila artean, nola hartzen dute ba sukaldaritza tailerra edo bisita baserrira gustatzen altzaie, ez?
Bai, baserria, baserritara bisita bai asko. Hori azkenean ba saiatzen gara tailertxo bat beraiek ere egiten han bertan, ez? Orduan eskuak ondarretan sartu hasi batzuk erein edo egin izan ditugu ere bai, ba okindegi baten, baserri baten, ba bueno, ba ogia egiten ikusi edo bueno, gaietak egin, ez? Beraiek bertan. Orduan ba horretan oso ondo. Bakarrik, bueno, Kolapikone dauden eskolak martxan gehien badira haurtzaindegiak, orduan aurre txikienekin ba zailagoa da. Eta orduan ba gurasoekin lantzen ditugu. Mm-hmm. Baina bueno, badaude orain eskola guztiek daukate agenda 21 eta agenda 21aren barruan, ba Tolosaldean adibidez aurten gaia da elikadura. Orduan, bueno, ba, eskola hoiekin ere ba proiektu aurkeztu diegu eta ari dira ba beste esparru batzuetatik ere gaia lantzen.
Ba, azkenean orokorrean, bai hezkuntzan, bai gizartean orokorrean, ekologiaren gaia gero ezta presentego dago. Batzutan igual hau bueno, segun zeinentzat izan daiteke ekologia ez guzti ondo ulertzea edo moda bezalako bat izatea besterik gabe, zu nola ikusten duzu hau? Pentsatzen alduzu benetan aldaketa batetaz hitz egiten ari garela edo moda huts batetaz hitz egiten ari gara ekologiaz interesatzen ari garenean?
Bueno, azkenean behar bat da. Zergatik sortzen da ekologikoa izena, zergatik sortzen da sukaldaritza tradizionala izena, ba pixka bat ba hori arriskuan dagoenean, ez? Ikusten dugunean ba bueno, ba nekazaritza sektorea nola dagoen eta ba baserritar askok ez dutela lan egin nahi, ba konbentzionalean ari direnak bezala, ez dutela pestizidarik erabili nahi, ba orduan alde batetik behar bada. Nik pertsonalki ikusten dut ba behar bat dela, ez? Gero moda bat, ba bueno, jendeak ekologikoa kontsumituko du, ba batzuk gehiago osasunagatik eta beste batzuk pixka taratago junda, ez? Ikusita ba zein dan gure ingurumenaren egoera eta zein dan gure elikaduraren egoera ere, ez? Eta elikadura subirautzaren egoera. Ordu, bueno, ba batzuk modagatik eta beste batzuk bueno, ba beharra ikusten delako edo implikazioagatik, ba geroz eta gehiago entzuten da. Baina egia da geroz eta iguale eskaera datorre azkarrago eskaintza baino. Eta bueno.
Bai, horren inguruan nola ikusten duzu nekazal mundua, baina ez bakarrik nekazal mundua, baizik eta nekazal mundua eta gizartearen arteko erlazio hori. Nola esango zenuke, nola definituko zenuke?
Bueno, nik uste dut orokorrean, ze, karo, ni horrein oso murgilduta nago, ba, nekazarien munduan, ez? Orduan, nire ikuspuntua ere da, bai ikusten dudala, geroz eta jende gehiago ari dela baserrera hurbiltzen. Baina modu global batean, ba, asko dago egiteko. Azken baten, ba, galdu dugu, ba, pixka bat, gure elikagaiak ekoiztearen beharra, ez? Ba, supermerkatura goaz eta bertan badaukagu. Eta bueno, ba ikusten dute nekazaritza ba bueno, ba, oso intensifikatuta dagoela eta merkatu kapitalista edo bueno, merkatu mota honekin ba gauzak ere ba asko zailtzen direla, ez? Bueno, ikusten dudana da badagoela jende gazte bat iritik edo gehien bat hurbiltzen ari dena nekazaritza mundura eta askok nekazaritza ekologikoa eskatzen dutela. Baina lurrak eta topatzea edo hasierako urtea horiek ba zailak direla, ez? Orduan, bueno, ba, nik uste dudana administraziotik eta ba, bueno, implikazio edo sensibilizazio bat egongo balitz, ba, honekin ere urratxe gehiago eman daitezkela, ez? Gakoa niretza da ezagutzea. Ze askotan ezagutzen duzunean ja gehiago maitatzen duzu edo gehiago sensibilizatzen zara, baina igualde urruntasuna dago baserri mundutik eta gizartetik. Orduan, ba, pixkanaka junbar gara lehenabizi ezagutzen eta ere ulertzen zergatik behar dugun hemen baserria, ez?
Ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bestela gutxi gora bera hemen utziko dugu elkarrizketa, baina gonbidatzen zaitugu saioan zehar hemen tertulian moduan aritzea edo ukituko ditugun gai ezberdinaren inguruan.
Bale, ba.
Eta igual bai aztu zaiguna komentatzen da, nola kontaktuan jarri zuekin?
Bai, bueno, ba, Biolur elkartera deitu dezakezue. Telefona da 943-76-1447. Bestela idatzi dezakezu emailen bat dela biolur@biolur.netera edo bestela sartu zaitezkete biolurren web orrira dela 3w.biolur.net.